Vítejte u poslechu Luno podcastu. Spoločne s naším hosťom si budeme dnes povídať o zdraví, prevencii a inováciách v medicíne. Dnes s Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie Luno. Sexuálne chovanie je prapôvodne lidskou vlastnosti, pretože bez neho by nebylo možné prežitie lidstva na tejto planete. Ide o soubor vlastnosti a prožitku, ktoré každého človeka vedou k hledání a uspokojování vlastných potreb. Sexuálny život a jeho možné narušení do značnej míry spolu určuje kvalitu lidského života. Dnešný díl proto budeme věnovat právě povídání o problematice vzniku sexuálních dysfunkcí u člověka s panem doktorem Ondřejem Trojanem. Pane doktore, vítejte.
Dobrý den.
Pan doktor je uznávaným psychiatrem a sexuologem. V těchto oborech působí řadu let též jako soudní znalec. V roce 1992 založil soukromé zdravotnické zařízení TH Klinika SRO, poskytující péči klientům v oblasti psychiatrie, dětské psychiatrie, sexuologie či urologie. Specializuje se na sexuální poruchy, psychoterapii sexuálních deviací nebo i terapii duševních nemocí. Je členem několika společností v rámci sexuologie a spoluautorem několika knih. Keďže sa dneska budeme baviť o sexu a sexualite, tak by bolo dobré vlastne na začiatok si uviesť nejaké výhody alebo k čomu máme vlastne ten sex, k čomu je dobrý.
Tak primárne je sex určen u zvířat, ktorá sa se sexuálne rozmnožujú práve k tomu, aby sa rozmnožovali. Když sa ale podíváme na porodnosť, ktorá je v Českej republice asi 1,5 na jeden manželský pár v průměru, možná už je to i méně, tak si uvědomíme, že to není zdaleka jeho základní funkce. A základní funkce by měla být přinášet lidem potěšení, spojovat páry k většímu společnému prožívání a stmelení toho vztahu. Ale samozřejmě není jen ta sexualita, o které se třeba učí na školách, to jest maminka, tatínek, to teda v lepším případě, že se vůbec o tom na školách zmiňují, ale dnes je tolik variant sexuálního chování a sexuálního prožívání, že to až jde mnohým lidem z toho hlava kolem.
Moja další otázka právě byla ohledom zase pojmu sexualita. Je to jisté jako sex, alebo něco jiné?
No, tady je velký rozdíl v tom, jak lidé slovo sex používají a vnímají. Pro spoustu lidí je sex vlastně synonymem pohlavního styku. Sex samo o sobě znamená ovšem pohlaví. Když mluvíme o sexualitě, tak ta už zahrnuje všechno chování a prožívání a případně city a pocity, které má se sexuálním životem každý jedinec spojené. Takže je sexualita pana Nováka určitě jiná než pana Voříška a než paní Baumové například.
Máme nějaké centrum v mozku alebo někde v těle, které určuje tu našu sexuální preferenci, chování alebo touhy?
Spousta lidí si myslí, že nejdůležitější pohlavní orgán mají mezi stehny. Ale ono to tak není. Nejdůležitější je právě ten orgán, který máme mezi ušima, to je náš mozek. Ten reguluje veškeré naše chování, zejména tedy právě sexuální. Jsou centra, která jsou poblíže talamu a jsou to nejstarší vlastně centra nebo nejstarší části mozku, protože pochopitelně každý náš předchůdce v tom vývoji od, řekněme, šimpanzů až po člověka, ale samozřejmě i šimpanzi mají za sebou svůj vývoj, tak byli předurčeni k rozmnožování. A to k rozmnožování pohlavnímu, tak jak je tomu u savců zvykem.
No a teraz nadviažem na našu hlavnú dnešnú tému a to sú sexuálne dysfunkcie, alebo teda poruchy. Čo sa vlastne týmto slovným spojením myslí?
Tak dysfunkce znamená přeloženo do češtiny špatná funkce, tedy když něco nefunguje, jak by mělo. Typicky, když dochází k pohlavnímu vzrušení u muže, tak po nějaké době dráždění sexuálního se mu dostavuje erekce, tedy stopoření penisu, při dalším pokračování dráždění přes jakousi takovou dosaženou hladinu, která nějakou dobu se trvá, jmenuje se odborně plato neboli rovina, tak dojde k vyvrcholení, přitom tedy k výronu semene, a to je podstatné pro rozmnožování. V kterékoliv z těchto fází může nastat problém. Podobně také u ženy při pohlavním vzrušení dochází k zvlhnutí pochvy, k uvolnění celého poševního vchodu a přípravy vlastně na přijmutí penisu, no a potom dráždění poštěváčku, což je ten základní orgán vzrušení u ženy, tak dochází nebo může dojít k vyvrcholení. Početí ovšem není u člověka vázáno na vyvrcholení ženy, jenom na vyvrcholení muže. Takže můžeme říci, že vlastně ženský orgasmus je takový luxus.
Čiže poruchy můžou vlastně nastat v hoci jako i té části.
Přesně tak. Může dojít k poruchám erekce u muže nebo k poruchám vyvrcholení, buď to, že je příliš rychle, anebo naopak za dlouho, anebo i nedosažitelné. U ženy může dojít k poruše vzrušení lubrikace, tedy zvlhnutí té pochvy, může obtížně nebo nedosahovat orgazmu a tak dále. Takže jako těch variant je spousta a mnohdy už jsou ještě o patro výše, a to jsou pak poruchy vlastně libida neboli motivace k sexuálnímu životu, tedy toho sexuálního puzení.
A musí se projevit tyto poruchy vždy za každých okolností, alebo to je iba, že v určité situaci s určitým člověkem?
To je různé. Samozřejmě někdy jsou selektivní a právě to, co nefunguje v partnerství, tak třeba funguje mimo to partnerství, anebo je to přesně naopak, že v partnerství sex funguje a když se pak lidé rozejdou, tak jim nefunguje s jiným partnerem. Takže tam je zase těch možností celá řada.
Dnes sa budeme rozprávať práve o poruchách teda funkčných a budeme sa na ne pozerať z pohľadu teda psychiatrie alebo duševnej stránky. WHO klasifikuje dle MKN 10 klasifikácie poruchy podľa vzťahu k apetitu, zrušeniu k orgazmu, bolestivosti pri sexu alebo zvýšenému sexuálnemu pudu. Jaké konkrétne nemoci vlastne môžeme sem radiť?
Já bych to neomezoval na duševní zdroje těchto potíží. Naopak velmi často, zejména u mužských sexuálních dysfunkcí, jsou na vině poruchy tělesné. Například, když je muž obézní, když má vysoký krevní tlak, když kouří a tím si zhoršuje cévy, necvičí, nehýbá se, když je ve stresu, to už se dostáváme k těm psychickým vlivům, a nebo když třeba v tom partnerství něco nefunguje, tak se velmi často objevují poruchy erekce, tedy stopoření. Podobně u žen, když jsou například v klimakteriu, dochází k jiným hormonálním problémům, tak se to může na jejich životě sexuálním taky podepsat často negativně.
A jak časté jsou tyto poruchy?
No, to je otázka, o které poruše se budeme bavit. V podstatě ta nejčastější porucha, se kterou nás navštěvují muži, je nedostatečná nebo nefungující erekce. A tam je takový dobrý vzorec, že se týká tolika procent mužů, kolik jim je let. Takže se vyskytuje u 40 zhruba procent mužů kolem 40, ale když je to ta věková skupina 70, tak tam už se bude týkat třeba 3/4 mužů.
Čiže můžou být poruchy erekce i u mladších?
Ano, a bývají, dokonce často bývají spojeny se začátkem sexuálního života, tam ovšem velmi často jsou ty vlivy právě psychické, nejistota, sebedůvěra slabá a takové okolnosti, nebo třeba i to, že se mají za půl hodiny vrátit rodiče domů a oni to musí stihnout, aby slečna ještě stihla svůj vlak domů nebo něco podobného. Takže tam pak jako u těch mladších mužů pochopitelně je častější důvod psychický u poruch erekce, u těch starších to bývají problémy spojené právě s metabolismem, ať už třeba cukrovka, nebo jak jsem říkal, vyšší tlak, obezita a tak podobně.
A jak vlastně proces stárnutí ovlivňuje sexuální chování? Čo je vlastně jako fyziologicky očekávané v tom vyšším věku a co už může být považované za abnormálné v tom věku?
Musíme se domluvit, co je vyšší věk, ale řekněme, že ten střední věk končí někdy kolem 55. roku dneska a tam pak nastupuje kolem 60. stáří. Ale je to velmi individuální, každý stárne jinak. Jsou lidé, kteří mají více vitality v 60. než jiní ve 40. To je pochopitelně nutno zohlednit. Ale samozřejmě to, co je obecné, tak už je u obou pohlaví dochází k úbytku pohlavních hormonů. U mužů od zhruba 30. roku věku pozvolný pokles produkce testosteronu ve varlatech samozřejmě snižuje do určité míry a pak do větší míry sexuální apetenci a může se projevit i nedostatečnou erekcí. U žen je to skokové, tam v klimakteriu vlastně vyhasíná endokrinní funkce ovárií, vaječníků, tedy funkce, kdy vaječníky přestávají produkovat estrogeny. No a tato doba je obvykle kolem 50. roku věku v našich zeměpisných šířkách. Neznamená to, že by ženy po přechodu neměly sexuální pud a chuť, protože i jim se produkuje v nadledvinách malé množství testosteronu a to je zodpovědné za jejich sexuální apetit. Ale můžou být různé okolnosti, které jim třeba brání potom si sex užívat. A naopak zase některé ženy, které celý svůj plodný život mívaly strach z nechtěného těhotenství, tak si pak po přechodu můžou sexuální život užívat naplno. Takže tam u vás, u žen, je to takové zvláštní, že i ve stáří vlastně si můžete plně užívat sexuálních radovánek. U mužů je to samozřejmě taky pravda, jenom to někdy bývá spojeno s určitými dnes zhusta dobře léčitelnými problémy právě s tou erekcí.
A obecně lze nějak povedať príčiny vzniku týchto chorob? Ako je nějaký společný jmenovatel?
No, jestli myslíte u mužů i u žen, tak tam těžko najdeme společný jmenovatel u mužů, protože porucha erekce, respektive mechanismus erekce je velice závislý na krevním zásobení. Vlastně je třeba si uvědomit, že to pořivá tělesa při tom procesu erekce jsou naplněna pod vysokým tlakem krví a tím dojde k jejich stuhnutí a vlastně napřímení penisu. Penis se stává schopným proniknout do pochvy. Tak tam to bývá, společným jmenovatelem bývá právě teda nějaká porucha na straně oběhové. Tedy, jak už jsem zmínil, může to být vysoký tlak, můžou to být následky třeba cukrovky, která se zase týká poměrně velkého procenta mužů i žen. A víme, že následky třeba na nervový systém i na cévní systém u cukrovky prostě jsou a neumíme je úplně dobře léčit ty samotné následky, i když cukrovku u většiny případů dokážeme mít jako lékaři u pacientů pod kontrolou.
Teraz ma napadlo vlastne, že určite existuje rada liekov a nejakých drog alebo aj alkohol, ktoré môžu modifikovať alebo respektíve ovplyvňovať napríklad erekciu u pánov.
To je jasné. Samozřejmě jsou léky, které vedou k úpravě poruch erekce. To asi je známo širšímu publiku. Mluvíme o lécích, nikoliv o nějakých potravních doplňcích, které jsou sice dobře marketingově zvládnuty, ale nefungují. V naší zemi se dá spolehnout na to, že ty léky, které jsou na předpis od lékaře určené na poruchy erekce, tak obvykle fungují, ve velkém procentu fungují a vedou k spokojenosti sexuálního života. Si to když tak vystřínete, ale známá je Viagra, Cialis, známá je i Spedra například, což je novější preparát. Prostě těch léků je velká řada, protože jsou i takzvaná generika, tedy léky, které mají stejný základ, stejnou molekulu, jako ty originály, co jsem jmenoval, a jmenují se jinak. To už je na zvážení lékaře a na dohodě s pacientem, čemu dá přednost. Na druhé straně jsou léky, které snižují jak libido, tak třeba i schopnost erekce. Bývala to starší určitá generace těch antihypertenziv, to je léků na vysoký tlak. Dnešní moderní léky už tento neblahý efekt nemývají. Ale například i některá antidepresiva to způsobují jak poruchu erekce, tak hlavně poruchu ejakulace, tedy oddalují nebo znemožňují dojít k vyvrcholení u mužů. No a tam zase, pokud někdo trpí depresí a potřebuje ty léky užívat, tak je důležité, aby svému psychiatrovi nebo lékaři, který mu je předepisuje, tyto případné problémy vyjevil a ten mohl rozhodnout o změně léku. Takže to jsou jenom některé léky, samozřejmě je jich celá spousta, které můžou případně erekci negativně ovlivňovat.
A ta úloha alkoholu?
No, alkohol je zajímavá droga. Alkohol, jak známo, je taková socializující látka, to znamená, že lidé se lépe zkamarádí, proto my muži obvykle zveme ženy, ale ženy někdy i nás může, abychom nebyli sexističtí, na skleničku v naději, že to zvýší apetit po sexu. A on skutečně, alkohol takto funguje, že se zvyšuje chuť, ale zejména u mužů se pak zhoršuje ta reakce, především u starších mužů a větších dávek alkoholu. To pak vede, že chuť by sice byla, ale orgán je mrtev, takže já doporučuju alkohol na nejvýš v malé dávce, možná na počátku, ale ne být opilý. Ono ostatně taky opilý partner nebývá pro druhou stranu atraktivní.
A kam zase v případě, že se nějaké příznaky vyskytnou?
Představila jste mě krásně, takže posluchači vědí, že existuje sexuologie. Sexuologů ale není úplně moc v naší zemi. Nejsou všude dostupní tak dobře, jako třeba v Praze. Samozřejmě ty základní léčebné postupy zná i každý praktický lékař. To znamená, to může být první kontakt nebo první lékař, kterému se ten pacient svěří. Pak pokud jde o ženu a ženské problémy, tak by určitě měla být vyšetřena gynekologicky. A u mužů, zejména u mužů nad 50 let, je taky vhodné, aby absolvovali urologické vyšetření, protože ještě jsem se nezmínil, že my muži také máme prostatu a asi u třetiny mužů nad 50 let dochází k zbytnění prostaty. To není nádor, ale je to prostě zbytnění, které se zase dá poměrně dobře ovlivnit léky, tak, aby nemuselo dojít k operaci, nebo případně k té operaci došlo až za mnoho let. A takže ten růst prostaty lze určitým způsobem zpomalit. No a zase ta porucha na straně prostaty může vést k řadě dysfunkcí a určitě není dobře podceňovat urologické kontroly.
A aká je vlastně situace s tím oslovaním odborníků? Přece len se jedná o chulostivý problém a radšej jako člověk přijde do nemocnice se zlomenou nohou, například bolestí na hrudi. Tak jaká je ta situace v rámci sexologie?
Tak když už toho pacienta přijmu ve své ordinaci, tak to nejhorší má za sebou to rozhodování, zda přijít a zda se svěřit. U nás na klinice například jsme v oboru dva. Moje kolegyně, žena gynekoložka, tak třeba častěji volí cestu k ní právě ženy, kterým se lépe o tom hovoří, zase se ženou. Ale není to pravidlo. Naopak zase jsou muži, kteří se rádi obrátí na ženskou terapeutku, anebo ženy, které to raději probírají s mužem. To je taková jako první věc, že vybrat si, jestli chci hovořit o tom problému s ženou nebo s mužem, no a pak vyhledat teda dostupné odborníky. U nás na pražské klinice máme pacienty třeba z Chebu nebo i z Moravy přijedou, když jim to vyhovuje. Možná i proto, že když jsou z větší dálky, tak nehrozí riziko, že někoho potkají zrovna před naší ordinací. I když my máme těch oborů víc, tak když k nám někdo vchází, tak se neví, jestli jde na urologii nebo na psychologii nebo tak podobně.
A myslíte, že se lidé stydí chodit vlastně k vám do ordinácie?
Řada lidí prostě nesebere tu odvahu a nepřijde. Dělal se nějaký průzkum, to už je delší dobu, ale ukázalo se, že byť tím problémem trpí problémem erektilní dysfunkce například, trpí velká část padesátníků, takže jenom asi 10 až 15% z nich vyhledá pomoc lékaře. To určitě není dobrá zpráva, protože těch 85%, kteří nepřijdou, tak se zbytečně trápí, mnohdy jim na to ztroskotá vztah. Ono je to taky obtížné vysvětlit, když najednou po nějaké době soužití muž přestane fungovat v posteli, tak mnoho žen má jisté podezření, že třeba je v tom nějaká milenka a ono to může být úplně jinak. Častá reakce na poruchy erekce je i ta, že se sníží zájem. Pochopitelně ten muž pak nemá příliš chuti znovu prožívat ty trapné okamžiky, když nemá erekci a žena na jeho erekci čeká. No a z tohoto hlediska je to, jsem třeba uvítal i vaši aktivitu udělat na toto téma podcast, protože může pomoci těm mužům, ale i ženám, kteří mají problém a chtěli by se svěřit, aby tu odvahu našli. Protože to je, jak už jsem říkal, to nejdůležitější, sebrat odvahu a zajít za lékařem, svěřit se. Tady samozřejmě na tom, aby se tak řeklo, parazitují ti různí výrobci potravních doplňků, kteří pomocí velké reklamy mohou potom nabízet nějaké bylinné směsi, které fungují, když fungují, tak na bázi placebo, neboli doufám, že mi to pomůže, tak mi to pomůže, ono to pomůže jednou, dvakrát a pak ty potravní doplňky ztrácejí účinnost. Takže lépe je zajít za lékařem i proto, že samozřejmě každý slušný sexuolog změří tomu muži krevní tlak, zeptá se ho na míry váhy, zhodnotí jeho výživu, zhodnotí jeho návyky, především pokud jde o kouření a alkohol, protože to jsou oboje, když je to ve větší míře, tak velká rizika pro sexuální život. No a může mu jaksi udělat tu léčbu přiměřeně jeho podmínkám. Zatímco, když si to nechává doma pro sebe, tak jako může prošvihnout i tu dobu, kdy třeba by mu urolog dobře pomohl s prostatou, kdy internista by mu dobře pomohl buď s léčením hypertenze nebo s léčbou případně cukrovky a tak dále.
A teraz sa presunieme už ku konkrétnym sexuálnym poruchám a začneme najprv tými, ktoré sa môžu vyskytnúť u obou pohlaví. Ako prvé tu mám zmienený nedostatok alebo stratu sexuálnej túžby, prípadne málo prožívanú sexuálny slasť, nebo až dokonca odpor k tomu sexu.
Ano, tak častěji se to vyskytuje u žen, musím říci, a u žen to má zhusta odklad právě spíše v tom partnerství, než v jejich zdravotním stavu. Mnohdy ta žena třeba přijde a říká, že nemá vůbec chuť na sex se svým manželem, ať už pod tím slovem sex vidí cokoliv, ptám se samozřejmě, jestli tím myslí jenom soulož nebo i třeba nekoitální aktivity, petting a podobně. Dost často zjistíme, že sice s manželem spí jednou za měsíc, a to tak spíš z povinnosti, než že by jí to těšilo, ale že klidně jednou, dvakrát týdně masturbuje a to si užívá velmi dobře, tak pak se zaměřujeme více na to partnerství, co tam nefunguje, co by se dalo změnit. Mnohdy je to třeba jenom to, že když se před 10 lety ta paní vdávala, tak si brala urostlého, svalnatého, podnikavého chlapíka, ale teď má doma v teplákách otylého muže středních let a ten už ji prostě nepřitahuje. A nebo je tam nějaký konflikt v tom páru, který může být pochopitelně velmi významný. To můžou být drobnosti a můžou to být velké věci. Ona třeba ví, že ten muž má nějakou milenku, protože mu vlezla do mobilu. To je dneska docela taková rutina, že lidé nerespektují soukromí a pak jsou překvapeni. No a tím samozřejmě už netouží po sexu s ním, nechce mu to ale z nějakých důvodů říkat, třeba protože ostatní aspekty toho partnerství či manželství fungují. A to už může být tak složitá problematika, že pak raději ji odešlu, nebo je odešlu v páru do poradny manželské k párovému terapeutovi, protože to nemá až tolik se sexem a se sexuálním prožíváním co společného. Ale samozřejmě jsou situace třeba po těžších operacích u obou pohlaví, kdy ten organismus je vyčerpán a ztrácí chuť na sex, to je celkem přirozené, že až po rekonvalescenci zase to nastává. Typický nezájem o sex je taky u lidí s některými duševními onemocněními, zejména právě u depresivních pacientů a pacientek zájem o sex klesá a naopak zase úprava tohoto zájmu je dobrým signálem pro toho terapeuta, že už ta deprese odeznívá nebo že už není tak těžká.
Jak sme v úvodu už spomínali, tak jednou z domén sexuológie aj riešenie bolestivého sexu, alebo teda dyspareunie. Vyskytuje sa viac u žien, je teda jednou z najčastejších návštev gynekológa. Čo môže byť podkladom týchto bolestí?
Tak pokud gynekolog vyloučí, že tam je nějaký tělesný podklad, kterým nejčastěji bývá zánět poševní nebo třeba ten následek nějakých dramatických porodů, natržení hráze, špatná oprava, potom třeba se nevždy povede chirurgicky, když dojde k natržení při porodu to opravit, tak velmi často bývá ten důvod psychogenní, tedy duševní. Nejtěžší forma dyspareunie je vaginismus, kdy vlastně se to svalstvo, které obemyká pochvu, vlastně to svalstvo pánevního dna, tam není jako speciální sval, abychom si představovali, jako máme třeba kruhový sval úst, tak nic takového není, ale jsou tam svaly, které drží pánevní dno a ty, když jsou právě na tom psychickém podkladě takové hyperaktivní, tak mohou buď zmenšit ten poševní vchod, takže průnik penisu se stává bolestivým, a nebo ho úplně uzavřít. A to pak je vaginismus, kdy třeba ani pro gynekologa při vyšetření jedním prstem není ten poševní vchod prostupný.
A jak týmto problémom lze předcházet?
No, to je dobrá otázka, ale v té prevenci je to obtížné. Dosti často jsou na vině právě nějaké prožitky. Tak samozřejmě to nejhorší trauma, které může asi ženu potkat, je znásilnění, což pochopitelně je kriminální čin, ale nejde jenom o to prostě, že ten penis, že ten muž si vynutí pro svůj penis pohlavní styk na ženě, která není vyladěna a a není na to připravena, ale ten duševní prožitek potom může mít následky i na řadu let, může vést i ke stavu, který se jmenuje posttraumatická stresová porucha, tedy že je to dlouhodobý, někdy i trvalý následek, který si ta žena nese právě z takového prožitku. Ale nemusí jít o drama toho kalibru, jako je znásilnění, ale může to být třeba i neuspokojivý vztah, nebo právě to může být zjištění nevěry u partnera. U citlivých žen může vést zase k bolestivým obtížím. Někdy se nám ale nepodaří vůbec vypátrat, proč ta žena ty bolesti pociťuje. A pak je na místě i určité plasticko-chirurgické řešení, kdy se třeba zkouší zavést ta stejná látka, botox, jako na uvolnění vrásek v obličeji. Hlavně ženy to znají od plastických chirurgů. Tak toto zavedeno do oblasti poševního vchodu někdy vede k uvolnění a ono, když se podaří uvolnit ten vchod na několikrát, tak pak už se to daří lépe zvládat i v budoucnu bez botoxu. Ale to jsou všechno už docela specializované metody, pak s rukou gynekologů, plastických chirurgů a tak dále. Sexuologové jsou většinou odkázáni na psychoterapii, na párovou terapii, pracujeme nejčastěji tedy s oběma partnery, pokud samozřejmě ten muž je ochoten se v terapii angažovat, a když není ochoten, tak je to taky takové určité znamení, že tam není něco v pořádku. Zkouší se různé nácviky k rozšiřování toho poševního vchodu, velkou službu prokazují vibrátory různých rozměrů, takže ta žena může trénovat nakonec, i když je zrovna sama, tak jí radíme a v naší ordinaci máme několik vibrátorů na ukázání. Vlastně ideální jsou ty menší a měkčí, které se dají zavádět postupně do pochvy a během pár týdnů se často zdaří ten problém vyřešit.
Přesuneme se teraz k veľmi ako známému pojmu nymfoman, nymfomanka. Pojem nymfomanie sa správne ale používa u žien, u mužov sa nazýva táto problematika satyriáza. V úvodu sme si povedali, že predelný vlastne sex a naše sexuálne chovanie je zdraviu prospešné. Prečo teda môže byť tá, jak sa říka, závislosť na sexu špatná? Alebo kdy sa tá závislosť, kdy tá závislosť bude špatná?
No já bych to trošku opravil, jestli dovolíte. Vy jste zmiňovala nymfomanii, satyriázy, to jsou dnes již pojmy trošku zastaralé. Hovoří se případně o hypersexualitě. Hypersexualita u obou pohlaví znamená tedy nadměrné vyžadování sexuálního uspokojení a to může být masturbací anebo při párovém sexu. Ale co je to nadměrné? Pro někoho je nadměrné jednou za den, pro někoho je nadměrné pětkrát za den. To je velmi individuální. Tam musíme rozhodně si klást otázku, jestli to tomu člověku nějak vadí. Když má čas, když má prostor, případně když má s kým, tedy že to ten partner nebo partnerka akceptuje, tak může mít soulož pětkrát za den, desetkrát za den, nikomu to nevadí, pokud to nedělají na veřejnosti a nepopuzují starší dámy s psíkem nebo starší pány s holí. Jako velmi individuální požadavky na sex vedou i k tomu, že velice subjektivní je i posouzení toho, co je už moc. A do té doby, dokud to nevadí buď někomu druhému, anebo tomu dotyčnému samotnému, tak mu to lze jenom přát, možná někdy závidět, ale není třeba s tím nic dělat. A pak jste zmínila, co je závislost na sexu, což vlastně neexistuje. Závislost podle medicínských kritérií může být jenom na nějaké chemické sloučenině, alkohol, psychotropní látky a tak dále. Tady spíše mluvíme o nutkavé poruše a s tou se setkáváme, nebo s těmi se setkáváme především v současné době v kombinaci s internetem, protože řada lidí, častěji mužů, ale samozřejmě, že nám se to nevyhýbá, se stane určitým způsobem vlastně bažícími po tom virtuálním sexu. Ať už jde o prohlížení pornostránek nebo různé chaty, víme, že jsou na to speciální servery, kde se mohou lidé tak jako online ukájet vzájemně. Když to zase nezasahuje za A do párového života, pokud má ten člověk partnera nebo partnerku, a za B třeba do jejich pracovních povinností, tak zase je to asi víceméně v pořádku, ale setkáváme se, častěji jsou to muži, s takovými pacienty, kteří vlastně teď v lockdownu a v době covidu to bylo velmi časté, tak vlastně byli přitahováni k nadměrnému sexu po internetu a pak si stěžují, že nejsou schopni navázat normální vztah, protože je běžné, ženy nevzrušují. Ano, samozřejmě, když na tom internetu kliknete a můžete během minuty vidět černošku, běložku, aziatku, mladou, starší, blondýnu, brunetu, rezavou, tak to žádná žena neumí takhle se jako převtělit během chvilky. A ti muži jsou z toho nešťastní, protože kdyby s tím byli spokojeni, tak za námi nejdou a hledají pomoc. Tak pak je ovšem, a tady je už jako styčný bod i s těmi závislostmi, tam musí být k úspěšné léčbě motivace toho pacienta nebo pacientky. On či ona musí chtít s tím něco udělat, takže se domlouváme na tom, jak třeba nejdřív omezit ty návštěvy internetu, pak jak je úplně zrušit, jak přejít k masturbaci s fantaziemi vlastními, protože ty nejsou tak škodlivé, to je prostě normální, že člověk, když masturbuje, tak má nějaké fantazie. A pak se daří i vrátit k tomu párovému sexuálnímu životu a k normálním chutím na sex. Samozřejmě lze to podpořit i nějakými medikamenty, tak jako je u těch nutkavých poruch zvykem.
A čím dalším se může ta hypersexualita prejavit?
No tak hypersexualita sama prostě je nadměrné nutkání k sexuálnímu uspokojení. Sama žádné další projevy nemá, ale pochopitelně, pokud je to spojeno s nějakým atypickým chováním, jako například, když je někdo k tomu ještě exhibicionista, tak ho to vede k opakovanému exhibování, tedy masturbování na veřejnosti, a toho se hosta přivádí do různých problémů.
Presuneme sa teraz k sexuálnym poruchám u žien a už sme spomínali vlastne selhanie genitálnej odpovede alebo teda selhanie lubrikace. Čo sa so ženou deje alebo respektíve nedeje, keď dochádza k tomuto selhaniu?
Abych tak řekl, porucha lubrikace môže mít príčiny hormonální, môže mít príčiny v prožívání. Ty hormonální problémy mohou souviset třeba s klimakteriem, ale mohou souviset i s špatnou funkcí vaječníků. To je potřeba, aby předem vyloučil gynekolog. No a když je tam nějaký psychický blok, tak zase je dobré pracovat s tím, kde a kdy vznikl, a snažit se ho odstranit. Někdy mohou pomoci i určité léky, ale 90% toho terapeutického postupu spočívá v psychoterapii, ať už v páru, anebo v individuální.
Presuneme sa teraz ešte k poruchám orgazmu. Orgazmus je na mimo iného také užitečný k tomu, že snižuje riziko kardiovaskulárnych ochorení, rakoviny, alebo aj podporuje imunitu. U žen dochádza niekedy k takzvanému prestieranému orgazmu, pretože ho dosiahnuť proste nedokážu. Dle prúskumu z roku 2001 od pána docenta Zvieřiny je tomu 8%. Prečo dochádza k anorgazmii, alebo teda dysorgazmii u žien?
No, ja zase si nejsem úplně jist, jak jste zmiňovala, tak optimisticky, že orgazmus funguje i jako prevence rakoviny. O tom jsem nic nečetl takového, že by to bylo podloženo skutečně čísly, ale určitě je dobrý, protože dodává, uvolňuje do těla v mozku endorfíny, ty fungují jako určité vnitřní hormony štěstí, takže prožívá člověk při orgazmu, jak muž, tak žena, slastné pocity, a proto to vlastně děláme. Že? To je ta základní funkce sexu a sexuality u člověka, na rozdíl od nižších savců. Samozřejmě jsou třeba i šimpanzi, kteří sexují, aby se tak řeklo, pro radost, to je všechno v pořádku, ale ve zvířecí říši to sexuální chování vede k plození, nebo často má za cíl plození, když se to třeba nepovede. No a biologicky vlastně ten ženský orgasmus nemá moc vysvětlení, protože už jsem říkal, že pro početí není nezbytný a spíše se jeho význam hodnotí v rovině sociální, to znamená utužování párové vazby. Pro muže je to určitá odměna, když partnerku přivede k vyvrcholení. No a tady se i dostáváme k tomu, proč to některé ženy předstírají, no tak, aby ten muž měl radost a měl je radši. Že jo? Takhle asi lze vysvětlit, pomineme-li tu skupinu profesionálek, které se sexem živí a orgasmus často předstírají, protože když už mají za ten den 6. klienta, tak asi nemají vždycky úplně chuť prožívat orgasmus, pokud ho s klienty prožívají vůbec. Orgasmus je fajn, je dobré ho umět si přivodit. Muži jsou v tom jednodušší, protože tam vlastně ten způsob dráždění penisu je takový celkem u všech mužů dost podobný, když to ženy potřebují specifický přístup. I ten muž, který měl desítky partnerek předtím, tak když bude mít tu 61., tak by se měl s ní domluvit, co jí se líbí. Zmínila jste, že poštěváček, klitoris je důležitý. Vlastně je to nejdůležitější orgán pro vzrušení a vyvrcholení ženy. A to, že se hovoří, že některé ženy jsou dráždivé poševně, tak není to protimluvem, není to tvrzení, které by vylučovalo dráždění poštěváčku, protože poštěváček není jen ten orgán, který je vidět zvenku v oblasti vulvy, tedy ten asi jako hrášek velký výčnělek, to je jako ten pověstný vrcholek ledovce, ale zbytek toho celého orgánu, toho poštěváčku, je uvnitř pochvě, obemyká močovou trubici a nasedá na pochvu vlastně ze zhora. A tady je právě ta oblast, kterou je možné dráždit, dřív se tomu říkalo bod G, a generace lékařů i laiků se domnívali, že tam je nějaký specifický útvar. Nikdy ho nikdo neprokázal anatomicky a vlastně jde jenom o to, že ten klitoris je drážděn ze spoda. A samozřejmě je to stejný orgán, ale je to asi tak, jako když většina mužů pro své vzrušení potřebuje dráždění v oblasti žaludu, ale někteří preferují dráždění u kořene penisu a přináší jim větší potěšení. Takže podobně je to i u žen s drážděním přes poševní stěnu v té oblasti takzvaného bodu G.
Napresneme sa teraz práve k mužom a už spomínanej viackrát erektilnej dysfunkcii. S čím všetkým môže byť vlastne v rámci erekcie problém?
No tak ten základní problém je, když erekce nenastane vůbec při dráždění penisu. zdůrazňuji přidráždění penisu, samozřejmě u mladších ročníků mužů do 20 let, tak tam třeba stačí vidět tu vnadnou ženu někde na koupališti a už si musí lehnout na břicho, aby jak si nedali příliš najevo okatě svoji touhu. Ale u mužů od nějakého středního věku určitě, tak už je potřeba, aby došlo i k dráždění například rukou nebo pusou. A pokud ani při tom dráždění penis nereaguje erekcí, no tak to je ten jeden z typů problémů. Další problém je, že ta erekce nastane a není dostatečná. Mění se tím, že není dostatečná k tomu, aby penis pronikl do pochvy. Přeci jenom ta tuhost musí být dostatečná. Nebo například třeba v gay komunitě je důležité, aby byl schopen průniku, pokud holdují ti partneři spolu análnímu styku, tak aby pronikl do konečníku. Takže, a to je ještě náročnější pro ten penis, náročnější na tuhost. Takže erekce nastane a není dostatečná. No a pak je jako třetí model, který může trápí někdy, že erekce sice ze začátku nastane, zdá se být dobrá, ale dochází k ochabnutí, když je penis v pochvě. No a každá z těchto forem může mít několikero příčin a podle toho se pak musí léčit.
A jak se erekce vlastně hodnotí?
No, jsou na to různé stupnice, škály. Existuje například dotazník asi 5-bodový dotazník erektilní funkce, kde muž zaznamená, jak je ta erekce dostatečná k průniku do pochvy, jak je trvalá, zda vydrží až do konce, v jakém množství pohlavních styků je úspěšný a tak podobně. To je krátký dotazníček na minutu, dvě vyplnění a výsledek pak dá přehledně informaci, jak tomu lékaři, tak teda posléze pacientovi, jak je na tom a na co je potřeba se zaměřit při té léčbě.
Ono totiž existuje americká klasifikace, kedy se erekcie hodnotí dle potravin, tofu, banán, okurka. Využívá se to v České republiky?
Moc ani ne, prostě aspoň pokud já vím tam. A když říkáte banán, to je taky velice, velice ošidné. Ty banány, co občas koupíme někde v supermarketu a ještě jsou nazelenalé, tak tím lze, když někoho bouchnete do hlavy, mu přivodit téměř úraz, jak jsou tvrdé. A zase, když je už banán nahnědlý, tak je to opravdu asi to, co třeba ti Američani využívají. Okurka někdy může být pevnější, jindy ne. Takže my to spíš v té praxi popisujeme, necháme si vysvětlit tím pacientem, jak to on vnímá. A dost často používají třeba termín gumáček, což je jako takový velice krásný příměr toho nedostatečně stopořeného údu.
A co s tím jde robiť vlastně, okrem teda té Viagry a terapeutické medikace?
No tak kromě medikamentů, které jsou ale jako vlastně na prvním místě dneska v terapii, tak ještě existují třeba různá párová cvičení, která mohou především u mladších mužů brzo navodit, když u nich došlo z psychických příčin k poruše erekce, tak úpravu. Jsou to cvíky, které právě asi v 70. letech minulého století vyzkoušeli a zavedli Masters s Johnsonovou, dva sexuologové, nebo sexuolog a sexuoložka, abych to řekl správně, ve Spojených státech. A jsou to vlastně cvičení, kdy oba partneři se dotýkají, vzájemně hladí a vede to k snížení napětí a toho takové té trémy. To znamená vlastně obav z toho selhání a už pak začne fungovat i třeba bez léků. Ale u starších mužů, kde už vždycky lze očekávat, že zkrátka organismus už není v tom 100% stavu, tak jsou na prvním a hlavním místě ty léky. A zaplať pánbu, že je máme už vlastně přes 20 let jsou na trhu.
No a našou poslednou špeciálnou diagnózou bude predčasná ejakulácia. V čom je teda problém? Teda už z toho názvu vyplýva, že teda to bude jaksi predčasne, ale na akom podklade vlastne vznikne?
No, tady je zase velmi relativní pojem toho, co je předčasné. Někdy přijde pacient a stěžuje si, že má předčasnou ejakulaci, protože ejakuluje za 20 minut. A já mu musím vysvětlit, že tam asi bude problém trošku někde jinde, protože průměrná doba trvání soulože, tedy od zavedení penisu do pochvy po vyvrcholení, je něco mezi 7 a 8 minutami. A jestliže třeba jeho partnerka potřebuje pro vyvrcholení další čas, tak doporučuji, aby se věnovali víc právě dráždění, poštěváčku a pak teprve přistoupili k samotnému průniku penisu do pochvy, tedy k souloži, protože často jsem už říkal, že penis vlastně je nejméně vhodný nástroj k uspokojení ženy, zvláště té ženy, která je dráždivá na poštěváčku, tak toho poštěváčku se penis nedotýká. To se musí postarat buď ta žena sama, anebo teda muž. V některých polohách, třeba v poloze ze zadu, je to snadné, protože muž může ženu obemknout kolem boku a dráždit jí klitoris. Jindy třeba při té misionářské poloze to tak dobře nejde muži, ale zase může být aktivní žena. Takže ta předčasná ejakulace je medicínsky braná tehdy, když jde o výron semene do 2 minut po zavedení penisu do pochvy. Často ovšem samozřejmě muži přicházejí, že třeba ejakulují ještě před branou, to znamená, než se jim zdaří penis zavést do pochvy nebo po pár vteřinách, tak tam je to skutečně problém. No a na to existovala dříve právě i od dob Masterse a Johnsonové existovaly různé techniky. Technika stiskací například, kdy se opakovaně ta žena snaží muže přivést k vyvrcholení, on jí dá znamení, kdy už se to blíží, ona stiskne penis, ne tak, aby ho poškodila, ale aby přestaly ty příjemné pocity, pak po odeznění zase se to opakuje. Někdy to vedlo k zlepšení, ale musím říct, že až na konci minulého století přišly léky, které skutečně dokážou ejakulaci oddálit a je to bezpečné a funguje to. Ještě bych chtěl říct k tomu původu. Ono vlastně rychle ejakulovat je biologicky výhoda. Pro samce v živočišné říši to znamená, že se zkrátí doba, kdy jsou zranitelní. Samec, když kopuluje, dejme tomu jelen s laní nebo králík s ramlicí, tak je zranitelný, protože si nedokáže zároveň všímat, nedokáže včas zareagovat útěkem nebo útokem, když je nebezpečí. Takže zkrátit tu dobu je užitečné pro zachování toho jeho vlastního života, samozřejmě i pro případné zplození potomstva, protože mrtvýmu nebo mrtvé samici se nic nenarodí. No a u lidí už toto nebezpečí obvykle nehrozí. Na nejvíc, že by se manžel zrovna vrátil domů a nachytal milence v posteli, ale ani tehdy to většinou nekončí smrtí. Ale to už jsem odbočil. To je taková anekdota na okraj. Takže to, co v živočišné říši funguje jako adaptivní, v té lidské říši mnohdy nefunguje a je zase dobré, když to ten muž potom řeší, protože samozřejmě ta jeho partnerka anebo i partner, když jde o homosexuální vztahy, si to lépe užívají.
A na záver sa ešte presuneme k vám a vašej profesijnej kariére. Čím vás upútala práve sexuológia?
Tak ja som nejdřív byl psychiatr, jenom bez dalších specializací, ale že jako ta otázka sexuality a sexuologická problematika mě lákala už, dá se říci, od mládí, kdy jsem měl třeba nějakou partnerku, která měla problém a pak jsme ho společně řešili a podařilo se nám ho vyřešit. A to mi bylo nějakých 18, 19. No a pak vlastně byla taková šťastná náhoda, že v nemocnici v Bohnicích, kde jsem tehdy pracoval, se otvíralo sexuologické oddělení a potřebovali tam lékaře. No a tak to nastartovalo tu profesní dráhu, že jsem se tomu už věnoval i nadále. Ale na psychiatrii jsem nikterak nezanevřel. I nadále mám například v denním sanatoriu Ondřejov krátký úvazek, kde se věnuju plně právě psychiatrie.
A máte na záver nějakou oblíbenou myšlienku alebo moto, alebo citaci vo vašem životě?
No to jste mě dostala. Co? Já si jenom pamatuju na citát, který asi nebude úplně přesný, ale řekl ho Woody Allen, že sex bez lásky je prázdný prožitek, ale z řady prázdných prožitků je to ten nejhezčí.
Tak ďakujem vám moc krát, pane doktore, za příjemný a naučný rozhovor plný zajímavých informací o lidském sexuálním chování a poruchách s ním spojených. Díky vám jsme se dnes dozvěděli množstvo cenných rad, jak na problémy s erekcí, nechutí do sexu nebo předčasnou ejakulaci. Ďakujeme všetkým našim poslucháčom, pravidelným i tým novým, že ste tu dnes boli so mnou, Michailou Kríkovou, školiteľkou neziskovej organizácie LUNO. Dovtedy mi prosím dovolte vás nasmerovať na naše webové stránky na Facebook a Instagram, kde nás nájdete pod menom a hashtagom LUNO.cz. Budeme tiež moc radi, ak sa s vami uvidíme na nejakých offline akciách a webinároch. Veľké ďakujem patrí aj štúdiu Elite Bloggers Up, v ktorom dnes natáčame. Ďakujem aj vám, pán doktor, ešte raz za príjemný rozhovor a prajem vám len to najlepšie po osobnom a profesijnom živote.
Ďakujem za přání a ďakujem za pozvání a přeju všem posluchačům krásne sexuální zážitky.
Tak a to je od nás na dnes všetko a tešíme sa na vás zase pri ďalšom dieli LUNO podcastu. A dovtedy, stay safe a majte sa fantasticky.